Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti ovoga jutra. U Beogradu se nastavlja samit kojim se obeležava 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih. Počinje i međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme. Guterres osudio prekršena obećanja Talibana u vezi sa ženskim pravima. Vreme oblačno i hladno, temperatura od 10 do 14 stepeni. U narednih pola sata govorit ćemo o učešću Rusije na samitu i njenom statusu države posmatrača u pokretu nesvrstanih. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić primećuje.
Ako je Rusija ove godine primljena i dobila status posmatrača u pokretu, onda je logično pitanje zašto onda ne bi i Amerika dobila status posmatrača.
Šta može doneti poskupljenje struje privredi? Evo šta o tome kaže Slavoljub Stevanović, vlasnik klanice Budućnost iz Kragujevca.
Obzirom da mi direktno je naš proces proizvodnje i klanje i prerada mesa vezano za struju, mi ćemo morati da to podignemo cene.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beograd i Srbija su ponosni na nasleđe pokreta nesvrstanih i zato je organizacija ove konferencije bila naša obaveza, ali i naša poruka da smo više nego ikad privrženi idejama nesvrstanih, a to su mir, pravda, jednakost i saradnja među narodima sveta, izjavio je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić na svečanoj večeri povodom samita u Beogradu.
Pre tačno 60 godina veliki lideri tog vremena okupili su se ovde. Baš ovde, u ovoj zgradi, zgradi Narodne skupštine tadašnje Jugoslavije u Beogradu, da prenesu glas svojih naroda, da ne žele da učestvuju u trci dva ljuta rivala koja je vodila ka uništenju, već da žele da prave svet zasnovan na pravdi, jednakosti i miru.
A obraćanjima međunarodnih zvaničnika u Beogradu danas se nastavlja dvodnevni samit kojim se obeležava 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Na skupu učestvuju delegacije više od 105 država i 9 međunarodnih organizacija. Pored Srbije, domaćin skupa je Azerbejdžan, koji predsedava pokretom nesvrstanih do 2023. Poruke sa prvog dana samita prenosi Nevena Bogdanović.
60. godišnicu pokreta nesvrstanih, nastalog kako bi se promovisao mir između istoka i zapada u vreme hladnog rata. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik iskoristio je da zapad optuži za, kako je rekao, nametanje rešenja i stvaranje protektorata u Bosni i Hercegovini.
Ona je zemlja pod protektoratom Sjedinjene Američke Države, dijela evropskih zemalja, Japana i Kanade, udruženih u namjeri da njihova rešenja nametnu ljudima u Bosni i Hercegovini. Nerazumijevanje i uplitanje ovih međunarodnih aktera, i to mahom razvijenih zapadnoevropskih i svjetskih sila u unutrašnje prilike u Bosni i Hercegovini i regionu, dopri standardi koji su primenjeni kako 90. tako i danas, doveli su našu zemlju do ruba raspada.
Visokog predstavnika međunarodne zajednice Kristijana Šmita Dodik je nazvao nelegalnim, a u svom govoru pred više od 100 svetskih delegacija istakao je da govori kao srpski član predsjedništva u ime naroda i institucija Republike Srpske. Druga dvojica članova predsjedništva, Šefik Džaferović i Željko Komšić, ranije su odbili da dođu u Beograd u znak protesta zbog hapšenja jednog od nekadašnjih šefova policije u Bosni i Hercegovini, Edina Vranja, kog Srbija optužuje za ratne zločine. Pred nesvrstanima kao domaćin govorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ocenio je da svakoj državi pripada pravo da odlučuje o svojoj sudbini, a onda je deo govora posvetio Kosovu.
Boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, Srbija istovremeno brani univerzalne principe povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Uprko svim izazovima, Srbija ostaje snažno posvećena pronalaženju kompromisnog rješenja koje bi zagarantovalo trajni mir i stabilnost u našoj južnoj pokrajini. Dijalog nema alternativu, a podrška međunarodne zajednice je ključna za njegov uspeh.
Dok je Vučić govorio o Kosovu, predsjedavajući pokreta nesvrstanih, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, u svom uvodnom govoru govorio je o Nagorno-Karabahu, a optužbe uputio Jermeniji. Jermenija je inače poražena prošle jeseni u 44-dnevnom ratu sa Azerbejdžanom koji je izbio u ocepljenom regionu Nagorno-Karabah i okolnim teritorijama.
Jermenija nije se suočila ni sa kakvim sankcijama za svoju vojnu agresiju i bez obzira na odluke, na rezolucije koje je usvojio Savet bezbednosti. Niti je pravljena nikakva razlika između zemlje agresora i zemlje koja je bila na udaru. Naprotiv.
Iako je članica jednog bloka, NATO saveza, Turska je na samit poslala ministra spoljnih poslova Mevluta Čavušoglua, koji je pozvao da države pokreta nesvrstanih osnaže i ojačaju svoje aktivnosti. A šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, izjavio je da nesvrstani imaju značajnu ulogu u svetskoj politici.
Naša zemlja ima status posmatrača, to nam otvara novu šansu za saradnju u rešavanju svih nerešenih pitanja i regionalnih i svetskih, da pomognemo osiguranju mira.
Rusija, zemlja naslednica Sovjetskog saveza, dobila je u julu ove godine status posmatrača u nesvrstanima. Iako je pokret nastao u jeku hladnog rata kao protivteža suprotstavljenim blokovima pod vođstvom tadašnjeg Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Prvi samit nesvrstanih 1961. godine održan je upravo u Beogradu, prestonici tadašnje Jugoslavije, a 60 godina kasnije na isto mesto okupile su se delegacije 9 međunarodnih organizacija i više od 105 država. Na ovom samitu neće biti donete nikakve odluke, niti usvojene deklaracije, već je cilj, kako su naveli organizatori, da se svet prisjeti prve Beogradske konferencije nesvrstanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Na izlaganje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na samitu pokreta nesvrstanih reagovala je predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Ona je poručila da zvanični Beograd, kako je rekla, lažnim pričama i argumentima, nastoji da iskrivi sliku o Kosovu i potkopa kosovsku državnost. Nezavisnost Kosova je priznao znatan broj država članica pokreta nesvrstanih. Međunarodni sud pravde je 2010. potvrdio da proglašenje nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo. Zato pozivam sve države pokreta nesvrstanih koje nisu priznale Kosovo da se rukovode ovakvim tumačenjem Međunarodnog suda pravde, a ne propagandom Srbije, napisala je Osmani na svom Facebook profilu. U nastavku ćemo govoriti o učešću Rusije na samitu i njenom statusu države posmatrača u pokretu nesvrstanih. Spoljnopolitički komentator Bokško Jakšić kaže za RS da je to direktna suprotnost svim idejama na kojima je nastao pokret nesvrstanih.
Tačno je da to bilo u vreme hladnog rata, da hladnog rata više nema, ali velike sile i dalje postoje, a pokret nesvrstanih je sve vreme pokušavao da drži ekvidistancu prema velikim silama. Ako je Rusija ove godine primljena i dobila status posmatrača u pokretu, onda je logično pitanje zašto onda ne bi Amerika dobila status posmatrača, što bi značilo i faktički formalni kraj pokreta, ovako je ovo polovični kraj pokreta. To vešte diplomatije, kao što je nesumnjivo ruska, koriste kao priliku. Jednostavno interes je da budete što bliskiji, da prisustujete raznim skupovima nesvrstanih, da možete na licu mesta da na neki način intervenišete, plasirate sopstvene ideje, pridobijate saveznike za svoje različite projekte. Beograd pokušava da kapitališe na tome. Jer od Lavrova se očekuje da za Kremlj prenese poruke predsjednika Vučića da Rusija zadrži cenu gasa koji prodaje Srbiji po neobičajno niskoj ceni, a srpska vlast se pobrinula da se na jednom takvom gestu unapred zahvali, pa je ministar Vulin najavio nove kupovine ruskog naoružanja.
Bio je ovo spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. A Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2021, koji počinje danas u Beogradu, poklapa se sa završnim danom samita pokreta nesvrstanih. Ovaj sajam se održava svake druge godine u junu, a cilj je predstavljanje naoružanja i vojne opreme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hladna i skupa zima očekuje Evropu zbog povećanja cena ključnih energenata, gasa i električne energije. Brojni faktori pogodili su dostavu i potražnju i tako uticali na porast cene energenata. Situacija koju neki analitičari nazivaju savršenom olujom. Struja je na svetskim berzama skuplja za 240% nego pre godinu dana. Cena struje za prvi kvartal 2022. može da dostigne 205 eura po megavat satu, a prošlog oktobra iznosilo oko 60 eura. Od nadležnih u Srbiji, Elektroprivrede i resorne ministarke pa i predsjednika države stižu uveravanja da će struje biti dovoljno uprkos globalnom rastu cena ovog energenta, a također i gasa. A što se tiče cene, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da država nema nameru da poskupljuje ni gas ni struju. Kakva je trenutna situacija i štede li građani električnu energiju? Privreda će se očito prva naći na udaru svetske energetske krize jer privrednici na tržištu ugovaraju cenu struje. Slavoljub Stevanović, vlasnik klanice Budućnosti iz Kragujevca, rekao je za RS da je još uvek neizvesno kolika će biti cena struje za privredu, ali da se prema nezvaničnim informacijama može očekivati poskupljenje od 150%.
Obzirom da mi direktno je naš proces proizvodnje i klanje i prerada mesa vezano za struju, mi ćemo morati da to podignemo cene. Ja sam plaća svoju 600-700-800 hiljada, sad će to ako 150 poskupi, znači ja sve će to mora da se odrazi na cenu potrošačke korpe, nažalost, koji će naš narod da plati. A mi će da smanjimo proizvodnju, da edukujemo ljude, eto, to je cela jedna priča.
U Elektroprivredi Srbije jednom od 63 licencirana snabdevača rekli su za RS da cena u momentu ugovaranja zavisi od prilika na tržištu, tako da se kupac može suočiti i sa nižom i sa višom cenom u odnosu na prethodni ugovor. EPS nije odgovorio na naše pitanje koliko će struja biti skuplja za privredu. Iako je tržište struje u Srbiji liberalizovano 2015. država i dalje reguliše cene za domaćinstva. Struja u Srbiji poskupila je 1. februara za 3,4%, što je u proseku značilo da su računi za struju bili uvećani za 150 dinara. Zvaničnici kažu da građani Srbije imaju najjeftiniju struju u čitavoj Evropi. Prosečna cena struje za domaćinstva i male kupce iznosi 7,867 dinara po kilovat času bez taksi i poreza. Porodica Stanić iz Beograda plaća račune za struju u letnjem periodu od 3 do 5.000 dinara, a u zimskom od 10 do 16.000. Najveći potrošači struju u petočlanoj porodici Stanić, kojima se zimi pridruži i baka sa sela, su grejna tela.
I već to kukamo da je hladno. I ne ogrejemo se, verujte. Sve što se duže kuva, ja ustajem ranije, znači pre posla kuvam, ustanem 5-6, ja tu završim do 8, nego što dok je jeftina struja.
Jel vodite računa kada uključujete mašinu?
Noći, ona se uključuje noći obavezno, posle 12.
Samo to, malo manje od polovine plate, jedne plate. Za struju.
Nesumnjivo je da će rast cena električne energije za privredu, kako je za RS rekao Saša Đogović, autor publikacije Makroekonomska kretanja u Srbiji, usloviti poskupljenje njihovih proizvoda i to dominantno kod onih proizvođača kod kojih u ceni koštanja struja čini značajnu ulogu. On je naveo da će se to desiti u pekarskoj i prerađivačkoj industriji.
Postoji jedan čitav segment prerađivačke industrije gde u značajnoj meri može da utiče na poskupljenje proizvoda, bile da su one egzistencijalne prirode ili pak da predstavlja neke vrste poluproizvoda koje mi izvozimo ili sirovina, kao što je reč o RTB Boru ili o nekadašnjoj Smederevskoj železari.
Također je rekao da će veća cena struje za privredu uticati na poskupljenje građevinskog materijala.
A onda to onda poskupljuje i vrednost izvođenja građevinskih radova, što znači da bi investitori mogli da zatraže i korekciju ugovora, odnosno u tom smislu da se povećaju već ugovorene cenu izvođenja radova.
Đogović kaže da poskupljenje struje može uticati i na smanjenje obima proizvodnje, što bi se moglo odraziti i na visinu zarada zaposlenih u sektorima u kojima je struja u ceni koštanja visoko rangirana. U međuvremenu je najavljeno formiranje radne grupe na nivou države koja bi trebalo da se bavi problemom poskupljenja cene energenata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećemo na najvažnije vesti. U Beogradu se nastavlja samit kojim se obeležava 60 godina od prve konferencije Pokreta nesvrstanih. Počinje i Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme. Guterres osudio prekršena obećanja Talibana u vezi sa ženskim pravima. Vreme oblačno i hladno, temperatura od 10 do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Predrag Kon rekao je da nema sumnje da je trenutna epidemijska situacija vanredna, ali da nije katastrofalno. Nemamo situaciju da mora hitno negde da se proširuje bolnički kapacitet. Stala je ta brza prepunjenost bolnica, stabilizovala se kriva na visokim brojevima, ali daleko je od nečeg što može da se definiše kao dobro, rekao je Kon za televiziju N1.
To se najjednostavnije može reći ako mi na otprilike 27 minuta imamo registrovani jedan smrtni slučaj, a da objektivno najverovatnije na svakih 10 minuta imamo smrtni slučaj koji je povezan sa ovom epidemijom, mi se nalazimo u vrlo ozbiljnoj situaciji.
Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić pozvao je premijerku Anu Brnabić da odmah preduzme mere za suzbijanje epidemije koronavirusa koje je predložio medicinski deo kriznog štaba ili da u suprotnom podnese neopozivu ostavku. Premijerka Ana Brnabić izjavila je posle sednice kriznog štaba 5. oktobra da će postojeće mere za suzbijanje epidemije koronavirusa ostati na snazi, odnosno da se neće uvoditi nove i pored zahteva medicinskog dela za poštra, a da je jedini izlaz iz situacije vakcinacija. U posljednja 24 sata, kako je saopšteno juče na sajtu COVID.rs, u 15 sati preminula je još 51 osoba od posljedica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava 8788. Od posljednjeg preseka stanja na koronavirus je testirano 19360 osoba, od kojih je 5700 pozitivnih. Na respiratorima je 260 pacijenata, a 6597 osoba je hospitalizovano.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su telefonom sa predsjednicima Ukrajine i Rusije o konfliktu u Ukrajini, te su se dogovorili da se njihovi ministri spoljnih poslova sastanu, saopštila je nemačka vlada. Dva zapadnoevropska lidera prvo su razgovarala sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim o implementaciji sporazuma iz Minska, čiji je cilj mirno rješavanje sukoba u Ukrajini. Nakon toga Merkel i Macron su razgovarali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, pozivajući ga da napreduju u mirovnim pregovorima. Sagovornici su se složili da zatraže od svojih ministara spoljnih poslova da se uskoro sastanu kako bi to postigli, navodi se u saopštenju nemačke vlade. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je prekršena obećanja Talibana u Afganistanu u vezi sa pravima žena i devojaka, ali je pozvao međunarodnu zajednicu da ubrizga likvidnost u ovu zemlju kako bi izbjegla ekonomski kolaps. Pozvao je Talibane da ispune data obećanja i svoje obaveze u skladu sa međunarodnim ljudskim pravima i humanitarnom pravom u vezi ženskih prava. Grčka će pojačati broj stražara na granici sa Turskom, strahujući od povećenog pokušaja ilegalnih migracija zbog krize u Afganistanu, saopštili su zvaničnici. Dodatnih 250 oficira pridružit će se u narednih nekoliko meseci pripadnicima graničnih snaga kojih je trenutno 1500. Oko 800 dodatnih pripadnika granične straže biće također angažovano na aerodromima i u regionima u blizini grčko-turske granice. A iz hrvatske policije kažu da još traje istraga zbog nasilja nad migrantima iz juna koje su dokumentovali istraživački novinari. Nevladina udruženja saopštavaju da je dobro da je ovaj slučaj došao u fokus javnosti jer više neće biti moguće zataškavati takve slučajeve. Javlja Enis Zebić.
Ovaj slučaj jako važan jer je svjedočanstvo i dokaze o nasilju hrvatske policije nad iregularnim migrantima doveo u fokus interesa hrvatske javnosti i na taj način spriječio dalje zataškavanja. Ocijenila u izjavi za naš program Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije situaciju nakon objavljivanja video zapisa o nasilju hrvatske policije. Tri interventna policajca iz Istre dodijeljena na ispomoć karlovačkoj policiji koji su tajno snimljeni da udaranjem palicama požuruju iregularne migrante preko Riječice natrag u Bosnu, suspendi su i to je za sada sve. Međutim, to nije dovoljno, kaže Sara Kekuš.
Kao što vidimo iz ovog slučaja, sve dostupne informacije i dokazi upućuju na to kako je apsolutno nemoguće da se radi o pojedinačnim i izoliranim slučajevima, upravo zbog toga što slušamo o tome već punih 5 godina i zbog toga smatramo da je nužno da istrage isto tako uključe i jednu neovisnu istragu koja će ispitati umješanost i odgovornost viših struktura unutar ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova, s obzirom na to da sankcioniranje počinitelja ovih kaznenih djela na najnižoj razini ne rješava problem.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je danas kako nema novih informacija u slučaju, kako se provode izvidi da će rezultati biti dostavljeni premijeru.
Zapovjed je da se štiti naravno državna granica u skladu sa zakonom. Dakle, ne može biti zapovjed koja nije u skladu sa zakonom. Sve će se znati.
On je rekao da se svaka informacija anonimna ili potpisana o nepravilnostima u radu policije provjerava. U ovom slučaju data informacija o konkretnom mjestu i datumu, to je nešto što je najčešće nedostajalo prijavama iz ranijeg razdoblja i vidjeli ste da je reakcija bila promptna i da postupci izvidi u ovom trenutku traju, kazao je. Pritužbe na nasilje hrvatske policije prema migrantima traju 5 godina, a ovo je prvi puta da su hrvatske vlasti potvrdile da je riječ o policajcima i momentalno ih suspendirale zbog nanošenja ugleda službi. Premijer Andrej Plenković je ranije kazao kako Božinović i dalje uživa njegovo povjerenje, ali i da će netko iz državne uprave snositi posljedice zbog ovog događaja. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović odmah je rekao da je slučaj očito izoliran i da ne vjeruje da je itko zapovjedio takvo postupanje. Ministar Božinović i ravnatelj policije Nikola Milina odbijaju svoju odgovornost. Međutim, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter je pitanje odgovornosti postavila šire.
Ne govorimo samo i o pitanju pojedinačne odgovornosti. Pravno gledano, važno je ovdje istaknuti da imamo pitanje odgovornosti države za postupanje svojih službenika.
Jedan od policijskih sindikata, sindikat policijskih službenika, zatražio je da ravnatelj policije Milina ponudi ostavku. U tom sindikatu, međutim, vjeruju da će traženje odgovornosti završiti vrlo nisko na zapovjedniku policijske postaje Cetingrad, na čijem području se incident dogodio. Da se u utvrđivanju odgovornosti ne stane samo na trojici policajaca, traži i oporbeni lijevo-zeleni Možemo. Međutim, i iz HDZ-a to odbijaju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Skoro 140 zemalja, među kojima neke od najmoćnijih, dogovorile su sveobuhvatnu reformu globalnih pravila za oporezivanje multinacionalnih korporacija s ciljem da se suzbiju poreski rajevi i zaustavi trka u smanjivanju poreza kojom mnoge države mame kompanije, dok druge ostaju bez neophodnih prihoda, pišu svjetski mediji. Sporazum koji, kako ukazuje Financial Times, predstavlja najveću reformu korporativnog oporezivanja za više od jednog veka, predviđa 15% globalne minimalne efektivne poreske stope korporacijama uz nova pravila koja bi trebalo da prisile multinacionalne kompanije da prijavljuju profit i plaćaju više poreza u zemljama u kojima posluju. U okviru dogovora 136 zemalja također se saglasilo sa 2-godišnjom zabranom uvođenja novih poreza tehnološkim kompanijama kao što su Google i Amazon, što bi moglo da pomogne administraciji Joea Bidena u pokušaju da ratifikuje sporazum u Sjedinjenim Američkim Državama. Zemlje su se ranije često međusobno nadmetale kako bi ponudile atraktivne aranžmane multinacionalnim korporacijama s obrazloženjem da će te kompanije otvoriti fabrike i stvoriti nova radna mesta. Međutim, giganti nove digitalne ere bili su vešti u jednostavnom premeštanju profita od regiona u kojima posluju do onih u kojima će plaćati najniže poreze, što bi, ukazuje BBC, bilo dobro za poreske rajeve, a loše za sve ostale. Novi sistem ima za cilj da minimizira mogućnosti prebacivanja profita i osigura da najveća preduzeća plaćaju barem neke poreze tamo gde posluju, a ne tamo gde odluče da imaju sedište. Sjedinjene Američke Države dugo su tražile načine za smanjenje podsticaja za preusmeravanje profita u inostranstvo kako bi manje plaćale poreze. Sada, kada se administracija Joe Bidena sprema da pokuša da poveća poreze korporacijama, uvođenje globalnog minimalnog poreza je ključno u sprečavanju kompanija da presele svoja sedišta u inostranstvo. Međutim, republikanci koji se protive Bidenovim planovima za povećanje poreza kod kuće odmah su se usprotivili globalnom sporazumu i zapretili da će ga blokirati u Kongresu. Evropske zemlje će, kako piše New York Times, nervozno pratiti da li će Biden uspeti da osigura da se Sjedinjene Američke Države pridržavaju sporazuma. Ako se to desi, Francuska, Velika Britanija i druge zemlje rekle su da će ukinuti poreze koje su nametnule kompanijama iz Silicijonske doline, što je skoro pokrenulo transatlantski trgovinski rat.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Srbija je među top 10 svetskih država po kašnjenju kineskih projekata u okviru inicijative Pojas i put. Pokazalo je najnovije istraživanje Američkog istraživačkog centra Aid Data. Pored Srbije, na listi zemalja kojima treba najviše vremena da implementiraju projekte dogovorene sa Kinom su i Rusija, Iran, Vijetnam, kao i neke afričke zemlje. Kao najveći razlozi sporo implementaciji projekata navode se protesti, korupcijski skandali, uticaj na javno zdravlje, političke tenzije, neizmirene obaveze po kreditima, ugovorni sporovi itd. Pojas i put je kineska državna inicijativa koja ima za cilj infrastrukturno povezivanje sa Evropom radi trgovinske razmene dva kontinenta i širenja privrednog uticaja Kine na zapad. Srbija se ovom projektu priključila 2015. godine, zbog čega je kritikovana od strane Evropske unije. Koliko se Srbija zadužila od kad je postala deo ove inicijative i koliko joj vremena treba da završi jedan dogovoren projekat, pogledajte u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti ovoga jutra. U Beogradu se nastavlja samit kojim se obeležava 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih. Počinje i međunarodni sajam na oružanja i vojne opreme. Guterres usudio prekršena obećanja Talibana u vezi sa ženskim pravima. Vreme oblačno i hladno, temperatura od 10 do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša naredna emisija za Srbiju. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijetno!